Aș vrea ca inclusiv slujirea mea din această dimineață să fie pentru slava lui Dumnezeu și să fie pentru zidirea bisericii și dacă se poate, în timpul actului cinei noastre, să fim într-un duh al închinării noastre, să ținem cont de această dimensiune sacră a împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Sunt bucuros să fiu astăzi aici în vizită la fiica noastră împreună cu soția, la, să spunem așa, invitația fratelui Vlas și împreună cu fratele Supuran de la Gleisdorf, ei au lucrat să fiu astăzi aici, am acceptat să fiu împreună cu dumneavoastră, nu neapărat pentru că predic. M-am bucurat deja să aud corul de la Cluj, vedeți că deși pleacă mulți tineri afară, sunt încă și în țară și băieți și fete, să mă întâlnesc cu prietenul meu de acolo. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Domnului pentru sănătate, vă mulțumesc dumneavoastră că îmi permite să fiu parte din această sărbătoare a bisericii și pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. O să citesc dintr-un cuvânt îndreptat spre o biserică în care cred că niciunul dintre cei de aici n-ar fi vrut să fiți membri și niciunul dintre colegii mei n-ar fi vrut să o păstorească. E vorba de biserica de la Corint. În 1 Corinteni, capitolul 10, vă rog să deschideți Scriptura, chiar dacă va fi proiectat. Vreau să spun înainte să citesc, o să citesc pasajul din mijlocul capitolului. În prima parte a capitolului se adresează în mod deosebit evreilor și încearcă puțin să-i ajute, amintindu-le de eșecul generațiilor de dinainte, deși au trecut prin nor și prin mare, au mâncat din pâine și au băut din izvor, până la urmă, totuși, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și mesajul se termină cu un avertisment pentru ei atunci și acolo și pentru noi, cine stă în picioare să aibă o singură grijă, să nu cadă. Și cu o încurajare, până la urmă nu va ajuns nicio ispită care să fie peste puterile voastre, ci Dumnezeu ce care ne permite să ajungem acolo, pregătește și mijlocul să ieșim din ea. În ultima parte a capitolului vorbește despre cuget. După ce veți vedea pasajul pe care îl citesc, se adresează neamurilor din biserica din Corint în legătură cu cina Domnului. Și amintește și despre cuget la final. Problema cugetului e o problemă delicată și hai să o recunoaștem cu toții, dificil de gestionat. Îmi amintesc că eram într-o biserică la Londra și ca să explic puțin despre dificultatea asta a cugetului, pentru că ei se adunau într-o biserică catolică la închinare. Era singurul spațiu pe care l-au primit acolo. Din 40 de biserici românești penticostale din Londra, cumva trebuiau să găsească un spațiu. I-am întrebat cum se simt acolo, pentru că mirosea a tămâie. În stânga și în dreapta, Madonna și Sfinții și crucile și toate și tot ce era pe acolo, tot tacâmul de la liturghie, totul era prezent. Ei n-aveau voie să deranjeze nimic. I-am întrebat, în afară de rigorile diasporei și de pretențiile și de limitele diasporei, i-au mai determinat ceva să intre într-o astfel de clădire și să aibă servicii de închinare? Și am întrebat dacă sunt liberi în cugetul lor să facă tot felul de slujbe acolo. Și apoi am întrebat, dar măcar când ați fost în țară, ați fost să vedeți albastru de voroneți? Și dacă n-ați vrut să vă duceți să vedeți voronețul, de ce nu v-ați dus în țară? Era o problemă de cugeți, era o problemă de majoritatea gândea că e păcat să te duci la o mănăstire, să intri în curtea unei mănăstiri. Și aici totuși sunteți într-un local, într-o clădire în care se întâmplă lucruri idolatre. Problema cugetului este o problemă delicată. Dumnezeu ne spune să fim foarte atenți. Și sunt bucuros să fiu astăzi la închinare cu oameni care au dorit să vină cu cugetul curat și am avut posibilitatea la rugăciuni să cerem celui care prin sângele Domnului Iisus Hristos poate să curățească nu doar trupurile noastre, ci și cugetele noastre, ca să putem să slujim Dumnezeului viu. Slavă Domnului! Haideți să stăm ridicați, nu cred că vă deranjează. 1 Corinteni 10, de la versetul 15. Pentru ei atunci, acolo, vă amintiți, o biserică dificilă, deci nu luați într-o notă personală cuvântul acesta, pentru că intenția mea nu a fost să vin și să ridic tonul cum a făcut-o Pavel la cei din Corint. Dar hai să ne uităm la Scriptură. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Puteți să vă așezați. Probabil că ați reușit, cei care gândiți sintetic, sunteți foarte mulți tine aici și nu-mi vine greu deloc să explic ce am citit, nu o să iau din nou tot pasajul acesta. Ați observat că unul dintre motivele pentru care Apostolul Pavel le scrie lor atunci și acolo, ținând cont de contextul în care era biserica, o biserică născută într-o localitate nu foarte mare, dar suficient de mare pentru vremea antică, o localitate în care erau zeci de temple păgâne, într-o perioadă în care Pavel, cumva ironizat și aproape alungat de atenieni, ajunge la Corint slab, fricos și plin de cutremur, găsește de la Dumnezeu suficientă putere să predice Evanghelia, punându-și capacitățile lui oratorice în plan secund, spunea el, nu cumva să fac crucea lui Hristos zadarnică, să o golesc de valoare și să rămână doar capacitatea mea de a predica, pentru că am un singur scop, să-L prezint pe Hristos și El să rămână răstignit în mijlocul vostru, pentru că a avut o țintă bună, un scop bun, a reușit acolo unde părea imposibil, în mijlocul idolatriei, să pornească o biserică, o biserică dinamică, o biserică în care se întâmplau multe lucruri, dar o biserică în care era greu să vină în armonie evreii cu neamurile, era greu startul acela de început, să le lași pe toate celelalte mese păgâne, închinare și toate celelalte, să vii în biserică și dintr-o dată să permiți Duhului Sfânt să te transfigureze, să te transforme și încet, încet, încet să accepți că una este biserica lui Hristos și alta sunt celelalte părtășii. Pavel are scopul, scriind acestei biserici, să-i determine să înțeleagă că Dumnezeu și Hristos Domnul, și mai ales când e vorba de cina Domnului, nu va accepta nici un fel de compromis. Noi știm asta. Ca și creștini am făcut deja o alegere. Alegerea noastră este pro-Hristos, alegerea noastră este pentru Domnul. Atunci când am simțit iertarea păcatelor, atunci când am intrat în apa botezului și am mărturisit cu gura noastră fiecare decizie și alegere pe care am făcut-o an la rând, nu doar prin a veni la biserică, prin a rămâne într-o relație personală cu Dumnezeu, noi am ales. Noi suntem ai Domnului și vrem să rămânem ai Domnului. În același timp trebuie să știm și noi, orice fel de amestec și orice fel de compromis va compromite întregul. Și Dumnezeu spune, nu vreau să fiți împărtășie cu altceva, ceva care nu-mi place mie. Cu alte cuvinte, responsabilitatea este una strict personală. Ați înumărat oare câte întrebări sunt în acest pasaj? Toate întrebările pe care noi le punem, inclusiv cele retorice, sunt adresate minții. Motivul pentru care noi punem cuiva o întrebare nu este neapărat să ne răspundă. Punem întrebarea să-l determinăm pe celălalt să gândească. Pavel adresează 7 întrebări, una după alta. Și asta îmi spune mie că împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nu este doar ceva de inimă, de emoție, este și e foarte important. Inclusiv Mântuitorul și Domnul a mers în fața ucenicilor și a spus, am dorit mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Și pentru noi este multă emoție, multă încărcătură emoțională și dorință să fim la casa Domnului, la împărtășire. Nu este doar o dimensiune sacră și spuneam, Nu vorbesc aici de transubstanțiere, consubstanțiere și alte concepte, nu vreau să vorbim despre asta. Mă gândesc numai dacă ne gândim că în timp ce noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, noi suntem într-o acțiune deplină a închinării noastre în duh și în adevăr, chiar dacă în mod palpabil atingem pâinea și rodul viței, noi ne închinăm și mărturisim din nou, noi aparținem Domnului și Domnul este al nostru. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această zi, este și o chestiune de minte. Uitați, vă rog, versetul 15. Vă vorbesc, dacă putem să-l punem, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați sau evaluați, analizați voi singuri ce vă spun. Cu alte cuvinte, în timp ce priviți la versetul ăsta, aduceți-vă aminte. Pavel spune, eu urmează să vă pun niște întrebări vouă. Urmează să vă adresez niște întrebări și voi va trebui, veți fi obligați, dacă rețineți întrebările mele, să analizați, să evaluați și trageți voi în final concluziile, pentru că dacă noi vă spunem de la amvon, o să spuneți părerea voastră, dar dacă noi vă determinăm cumva, Pavel, și noi, să înțelegeți că ceva este sau nu este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care ascultă un astfel de mesaj, care pleacă de la casa de rugăciune, în urma ascultării unei predici, cu o înțelegere personală a unui mesaj biblic, a unui adevăr despre Dumnezeu, omul acela devine responsabil direct înaintea lui Dumnezeu de felul în care va aplica și va trăi în viața lui. Și ăsta este scopul lui Pavel, nu să-i oblige, nu să le impună anumite lucruri, ci să-i determine să înțeleagă pentru că apoi să-și pună viața în voia lui Dumnezeu, inclusiv cu privire la cina Domnului. Știu cât este ceasul și eu să vă respect bucuria de a fi liniștiți la casa Domnului și la cina Domnului. Două lucruri care vreau să le subliniez în această dimineață. Două afirmații de principiul pe lângă care voi aduce câteva meditații și gânduri și provocări pentru fiecare dintre noi. Primul dintre ele vine din versetul 16. Hai să ne uităm din nou la versetul 16. O întrebare cheie pe care apostolul Pavel o adresează lor atunci și acolo și o pune și nouă astăzi aici. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu trupul lui Hristos, cu sângele lui Hristos, prima parte, da? Nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Care ar trebui să fie răspunsul la această întrebare? Evident, da! Împărtășirea cu paharul, cu rodul viței, atunci când bem din rodul viței, ce facem fiecare dintre noi, ar vrea să spună Pavel? Te-ai gândit, ai analizat, e adevărat că atunci când bei rodul viței, tu și tu și tu și dumneata și dumneata și eu și fiecare dintre noi ne împărtășim cu sângele lui Hristos? Prima subliniere. Împărtășirea cu rodul viței vizează relația pe verticală a fiecăruia dintre noi cu Hristos. Atunci când bem rodul viței, mărturisim că noi, adică că eu sunt curat, că sângele lui Hristos care mi asigură viața m-a pus în starea asta de îndreptățire care îmi dă dreptul să iau paharul, să beau sângele Domnului, pentru că deja anterior acestui moment viața mea a fost curățită prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Mărturisesc că păcatele mele au fost spălate de sângele Lui care a curs peste mine, pentru mine. Și ori de câte ori voi face gestul acesta gândindu-mă la semnificația faptului că bând din rodul viței, eu mă împărtășesc cu sângele Lui Hristos, primesc o nouă motivație să trăiesc curat pentru slava și gloria Lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima pentru noi toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știți, și nu vreau să dezvolt, sunt foarte multe pasaje în Noul Testament și Apostolul Pavel este omul care dezvoltă foarte bine conceptul acesta al noului legământ și al valorii sângelui Domnului Iisus Hristos. Într-o împrejurare în Evrei, capitolul 10, și nu vreau să mergem acum acolo, doar vă amintesc, le spune celor de acolo că în cazul în care se răzgândesc, și era vorba de evrei, monoteiști, care după porunca lui Dumnezeu au sacrificat animale pentru sute și sute de ani, spune, de vă întoarceți înapoi de la jertfa lui Hristos, la sânge de animale, deși a fost porunca lui Dumnezeu pentru secole, de vă întoarceți înapoi, batjocoriți Duhul Harului și sângele legământului. Pentru Apostolul Pavel, pentru biserica primară sau chiar în faza primitivă a existenței lui, a pune la locul ei această învățătură a fost foarte important. Și astăzi la fel, și în toate veacurile, au murit oameni, au murit oameni ca martiri, pentru că n-au acceptat să guste dintr-un pahar în care era sângele unui animal. Și și-ar fi salvat viața mărturisind astfel că, de fapt, pentru ei nu e o problemă nici una, nici alta. Au fost provocați și au înțeles că, acceptând să guste dintr-un pahar, să facă un mic compromis în stânga și în dreapta, s-ar fi delimitat pentru un moment să scape viața de jertfa lui Hristos. Dacă în relația noastră cu Domnul am fost răscumpărați la nivel de trup, duh și suflet, ăsta este întregul pe care Domnul îl așteaptă să trăim pentru El. Nu putem, niciunul dintre noi. Dacă Cristi vorbea aici despre luptele noastre cu păcatele trecute și cu noutățile care vin, este adevărul care ar trebui să ne privească pe fiecare dintre noi. Împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului nu este un premiu pentru campionii sfințeniei. Nu pentru ei se organizează împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, pentru cei care reușesc să fie cei mai sfinți. Sigur, ideal este să trăim o viață cât se poate de curată. Precum spune în Iacov, ideal este când ești bolnav și te rogi Dumnezeu să te vindece. Dacă nu este așa, du-te la prezbiter. Și iar răspund, mai bine este du-te, spune-i, să te ungă și să te vindeci. Dar de cumva nu poți să faci o rugăciune neprihănită, că ai păcate. Nu spune, îmi pare rău, pentru tine nu-i ungerea. Spune, dacă e o astfel de situație, du-te la prezbiter, rezolvă problema și apoi mare putere are rugăciunea fierbinte. Nu mă duc la biserică că nu mă pot împărtăși. S-ar putea să ratezi ocazia de a fi într-un context al binecuvântării în care ne rugăm lui Hristos, care este la dreapta Tatălui în mărire și care stă acolo ca să mijlocească pururea pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și se menționa aici de fratele Ionel, prin sângele lui Iisus Hristos, avem intrare slobodă în locul cel preasfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdeaua din lăuntru, adică trupul său. Și a doua motivație, fiindcă l-avem pe Iisus Hristos ca mare preot, să ne apropiem cu încredere deplină, cu inima curățită și stropită și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Primul aspect, împărtășirea cu rodul viței, este împărtășirea în care fiecare dintre noi mărturisim despre relația noastră personală. Vorbim de axa verticală a relației noastre cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să fim atenți. De exemplu, dacă merg în anumite localități unde sunt mult mai multe pahare decât la voi, mult mai multe decât la voi, nu am niciun fel de problemă, pentru că atunci când eu iau paharul, eu nu mărturisesc despre fratele Ionel sau Cristi sau ceilalți. Când eu iau paharul, mărturisesc despre mine și relația mea cu Hristos, asta citesc în Biblie. Și mergem la a doua parte a versetului 16 și prima parte a versetului 17. Nu tot așa este cu pâinea, vă rog să priviți, nu tot așa este cu pâinea. Nu fiecare venim cu pâinica noastră. Când e vorba de pâine, nu e vorba de eu și Hristos doar. Priviți, vă rog, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Versetul 17, explicația, având în vedere că este o pâine. Noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. O pâine care se frânge. Întrebare. După ce pâinea este frântă, după ce ne vom împărtăși, întrebare, este adevărat că pâinea trebuie să rămână una? Sper că ați înțeles logica acestui exercițiu. Pâinea este una, pentru că este trupul lui Hristos, dar ne reprezintă și pe noi. Suntem mai mulți, suntem un singur trup, suntem mai multe mădulare, dar suntem un singur trup. Fiecare luăm câte o bucățică din aceeași pâine, dar pâinea, după ce a fost consumată, pâinea cu ghilimelele de rigoare, pâinea trebuie să rămână una. Hristos nu poate fi împărțit, nici despărțit, nici separat. Nu mă refer la comunități diferite locale. Nu, nu, nu. Dacă împărtășirea cu rodul viței vizează relația mea personală cu Hristos, când beau rodul viței, mărturisesc că sunt într-o relație corectă cu Domnul, când mă împărtășesc cu pâine, împărtășirea cu pâinea vorbește despre relația pe care o am în unitatea trupului lui Hristos. Orice altă atitudine este un atentat la unitatea trupului lui Hristos, orice altă atitudine. Când iau din pâinea aceea, mă gândesc serios, e o parte din trupul lui Hristos, e o parte a unității bisericii. Și mă rog pentru noi toți, pentru fiecare dintre voi, ori de unde ați veni, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am fost aduși prin credința în Hristos în unitatea bisericii. Pentru asta noi trebuie să rămânem acolo. Un act al împărtășirii plăcut Domnului reflectă, deci, relația personală cu Dumnezeu și locul pe care îl ocup în unitatea bisericii locale. Atenție, spune cuvântul, la loialitate. Loialitate înseamnă credincioșie față de Dumnezeu prin Hristos și o mărturisesc prin rodul viței. Loialitate față de întregul bisericii locale. Noi suntem în unitate cu biserica pentru că avem aceeași învățătură, aceeași doctrină. Credem aceleași lucruri despre Dumnezeu, credem aceleași lucruri despre Hristos, credem aceleași lucruri despre Duhul Sfânt, credem aceleași lucruri despre biserică, credem aceleași lucruri despre împărtășire. Asta ne face să fim în aceeași unitate duhovnicească și spun din nou, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atenție mare la loialitate. Pâinea trebuie să rămână una. Verticala și orizontala, sper că ați înțeles pentru că am vrut să fiu foarte scurt. Avertismentul din acest pasaj este în partea de la versetul 22. Este cineva aici mai tare decât Domnul? Vrea să le spună Pavel celor din Corint. Corintenii erau oameni foarte bogați. Era și un dicton pe vremea respectivă, când oamenii trăiau bine așa, spunea trăiești ca un corintian. Și le plăcea să se laude, știți, la cina Domnului din partea capitolului 11, demonstrau care-s mai bine avuți cu ce mâncare duceau acolo. Pavel îi confruntă direct și le spune, este cineva mai puternic decât Domnul? Voi între voi vă puteți provoca unii pe alții la invidii, la gelozii, vă puteți demonstra. Vă imaginați, versetul 22, că îl merită să-l întărâți pe Dumnezeu la gelozie? Gelozia lui Dumnezeu nu este a bărbatului care i-ar pune femeii sale obloane să nu vadă decât înainte. Gelozia de care vorbește Biblia nu este a nevestei care nu permite bărbatului nici măcar ochiul din dreapta să-și-l miște. Gelozia este o virtute, gelozia în sensul biblic, gelozia în sensul pozitiv al cuvântului este ceva corect. Eu pot să fiu gelos pe este al meu, Dumnezeu este gelos pe noi că îi aparținem. Nu întărâtați gelozia lui Dumnezeu, nu suntem mai tari și spun, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. O facem pentru gloria lui Dumnezeu.
Atunci când ne împărtășim așa cum trebuie, îl onorăm pe Dumnezeu Tatăl și îl sfințim pe Iisus Hristos ca Domn în inima noastră. Vrea cineva să facă lucrul acesta? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și o facem spre binele nostru. Pentru că dacă nu, și vreau să amintesc asta din nou, doar ca să înțelegem, versetul 27 până la 32 din capitolul 11, un paragraf pe care o știți foarte bine. Oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, spune Pavel, cu câteva vorbe înainte v-am pus 7 întrebări. Ați analizat, ați judecat, v-ați cercetat, pentru că ăsta a fost scopul cu care v-am pus întrebările. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce. Adică faceți tot ce vă stă în putință, nu mai mult. Să veniți la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului cu o atitudine de o manieră potrivită cu actul cinei. Este cineva care se declară vrednic? Eu nu. Dar suntem noi ca la martorii lui Jehova să treacă paharul pe lângă fiecare, să spun eu nu sunt vrednic, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic, nici așa? Atitudinea cu care stăm, deși ne considerăm nevrednici, nemerituoși, dar privind la faptul că Dumnezeu ne vede prin Hristos, rezolvându-ne problemele noastre înainte, ne dă libertatea să luăm paharul, să mâncăm pâinea și din toată inima spun Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă nu, atenție, versetul 29, cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui, dacă nu deosebește, dacă nu face distinție, da? Din pricina aceasta sunt printre voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dorm. Versetul 31 și 32, aici am vrut să ajung. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar, și vă rog să priviți cu încredere la ce urmează, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Sunt printre noi oameni care ne trimit belete și ne spun că sunt încercați, că au probleme. Dar adevărul este că câteodată suntem pedepsiți de Domnul aici și loviți, dar această judecată și pedeapsă Domnului aici, pentru că nu suntem cum trebuie la împărtășire, nu este decât o umbrelă care să ne protejeze de judecata și de osânda viitoare. Ne oprește aici Dumnezeu, cumva lucrează să ne dăm seama că atunci când venim aici trebuie să-L onorăm pe Hristos, trebuie să-L onorăm pe Dumnezeul nostru și trebuie să cinstim trupul lui Hristos care este biserica. Sper și îmi doresc din toată inima cât mai mulți din cei care sunteți aici, din atât de mulți oameni care ați venit, chiar să rămâneți în picioare acolo. Sunt convins, nu ați venit să ascultați predica mea, nici a lui Cristi și nici a corului care a cântat așa de frumos. În primul rând și ei și noi suntem aici să-L onorăm pe Dumnezeu. Și vreau ca Dumnezeu să ne dea un timp plăcut și binecuvântat. În închinarea pe care o să avem în timpul cinei al împărtășirii, fiecare dintre noi, în libertatea Duhului nostru, să mărturisim. Eu sunt un copil al lui Hristos. Eu sunt curățit prin sângele lui Hristos și vreau să trăiesc în unitatea Bisericii Domnului. Amin.